Så er det igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel Siglau, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og hold op, hvor er vi glade for, at du har lyst til at bruge lidt af din tid sammen med os. Copcast er i 2023 bragt i samarbejde med phonetrade.dk. Vi har sagt det mange gange før, men vi gør det gerne igen. Vil du være en grøn bandit og en god ven af miljøet, så er det altså derinde, du skal tjekke ud næste gang, at du overvejer at hente dig en ny smartphone. Det kunne for eksempel være, at du tænker, i hvor er det smart at spille med i Matchday, Redman Families nye feature der, men jeg har ikke noget smart at spille på. Jamen altså, PhoneTrade er din ven. PhoneTrade.dk. Husk at tjekke det ud, og tak til dem for at se lyset i os. Dejligt at se jer, gutter.
I lige måde, Daniel.
I lige måde.
Ej, hvor har det været en god uge, hva'?
Det har været en fantastisk uge. Det er jo sådan helt som om, at blodtrykket er stabilt igen. Jeg sagde det lige inden, at vi gik på her, at min opførsel nede på vores stamsted i København er lige pludselig sådan helt selvforladelig stabil, og ikke noget med nogen passiv-aggressiv opråb, eller noget råb efter nogle midtbanespillere, der ikke løber med hjem, eller noget af den slags, man så en del af i sidste sæson. Det er ligesom ryddet lidt af vejen, og ja.
Ja, det er jo ikke, fordi Liverpool har vendt sig af med at komme bagud 1-0, og der ikke er noget hister op over. Jeg synes bare, man sidder med den der følelse af, at det skal nok gå. Det skal vi nok forvente, ikke? Og det er en grundlæggende ny mavefølelse at have i forhold til sidste sæson.
Det er det i allerhøjeste grad. I Redman Family, der er vi stadigvæk meget, meget stolte over vores nyeste feature. En feature, der hedder Matchday, og som vi vender frygteligt tilbage til lidt senere i udsendelsen. Men det er simpelthen sådan, at du som medlem af Redman Family kan spille med uge efter uge, kamp efter kamp, når Liverpool skal i aktion. Det er ganske simpelt. Det er simpelthen bare at logge ind med dit medlemskab ind på redmanfamily.dk/md. Det er den nye, ja, hvad kan man sige, det er den nye URL, man skal bruge til den nye webadresse. redmanfamily.dk/md. Det er nemt, ikke?
Jo, det er dejligt simpelt.
Og MD står selvfølgelig for hvad?
McDonald's.
Præcis. Ja. Det står for Matchday.
Ja.
Ja. Bare lige så vi har alle med ombord.
Virker det også, hvis man sætter en skråstreg efter MD?
Det ved jeg ikke.
Don't try it.
Vi er simpelthen så glade for at se, at så mange er med ombord, men vi kan altså også se, at det ikke er alle medlemmer, der er med ombord endnu. Så hallihallo, kom lige med I forhold til det. Ikke mindst fordi, at vi her i Copcast har oprettet vores egen venneliga, og vi har mange venner.
Det har vi.
Vi har så mange, at jeg er den eneste spiller i den her venneliga, så jeg kunne godt bruge nogle flere at spille imod. Hvis du godt kunne tænke dig at dyste mod mig, Clark og Andreas, så skal du gå ind under stillingen, det er altså inden under matchday, så gå ind under stilling, og så ned og søge efter en venneliga, og så skriver du bare Copcast, og så kodeordet til vores venneliga, hvor vi spiller mod lytterne, det er Copcast. Det er meget simpelt, hva'?
Det er meget nemt.
Så kom med ombord. Det bliver så hyggeligt.
Ja, jeg har også brug for lidt mere udfordring i forhold til den venliga, jeg ellers er med i, ikke, Daniel?
Jo, absolut. Det behøver du ikke at være i. Nå, venner, er I klar til 2x3-1?
Ja, absolut.
På det i den grad.
Klasse, lad os så komme i gang med Copcast. Jürgen Klopp havde fuldstændig ret. Preseason var lige ind til påske, eller i hvert fald lige ind til, at Liverpool gider at stemple ind, når man tager turen til Østrig. Under normale omstændigheder, så er Østrig sådan noget, man, ja, et sted, man tager hen, når man skal blive klar til en ny sæson. Og Liverpool tager det meget bogstaveligt. I hvert fald var det kampbilledet langt ind ad vejen, da vi mødte LASK Linz i Royal League, hvad var det, vi kaldte det.
Gruppen minder fandme også om noget på Royal League.
Royal League for geografisk udfordrede mennesker.
Vi prøver ikke at kalde det Europa League. Det er fordi, jeg tænker på Royal Union. Jeg er idiot. Europa League. Beklager, kære lytter. Vi prøver lige igen. Det er i hvert fald Europa League-opgøret mod LASK Linz, vi åbner med. Riese, tager os lige igennem, fordi det er jo simpelthen så spændende at se Liverpools opstilling her, som jo er et væld af udskiftninger på den ene eller den anden måde. Ben Doak fra start, og jeg skal ellers komme efter dig. Hvad tænkte du sådan umiddelbart, inden kampen blev flottet i gang?
Jeg tænkte, at det var 0% overraskende, at det var den opstilling, gik med. Det var også noget af det, vi havde været inde på i studiet her. 11 ændringer, det vil sige alle, der havde spillet i weekenden, var ude af holdet, og så var der ellers udskiftning på alle pladserne. Og havde Van Dijk ikke haft den karantæne, så havde han heller ikke spillet den kamp, det er ret overbevist om. Og som, som en Jesper Jørgensen skrev til mig på Twitter bagefter, hvis man har set Carabao Cup nok gange, så var man nok ikke overrasket over kampbilledet, hvad det var for en kamp, vi fik. For uanset hvor meget dyrere Liverpools hold, andet hold er end Lask Linses, så er det bare en helt klassisk kampudvikling, når 11 ude af kampformspillere, der ikke er spillet sammen, skal ind og spille mod et sammenspillet hold, der spiller årets vigtigste kamp foran et top-tændt hjemmepublikum. Det var præcis det, vi så, og jeg var ikke voldsomt overrasket over det vi så.
Nej, fordi netop stemningen var helt uovertroffen. Klak, sorry.
Ja, ja, om det var den da. Og det var ikke ligefrem Benny Gall, de havde på kassen, Lars Glens. Det var altså lidt mere en Royal League-kvalitet. men jeg vil sige, udover at der ikke var noget særligt overraskende over startopstillingen for Liverpools vedkommende, så var det tydeligt for mig, da jeg så den startopstilling, at Liverpool næppe nogensinde har haft en bedre reserveopstilling. Altså, vi har næppe haft en bedre B-kæde, end den vi har nu, og jeg synes faktisk, det er med afstand bedre, end jeg har set før. Især midtbanen, som selvfølgelig havde det svært, fordi der var rustne stænger, og vi stadig har en sekser i Vatado, der skal spille sig varm i Liverpool-trøjen. Han slider lidt med tempoet derinde, men ligeledes også bare fordi, at der er nogle relationer, som ikke er bygget endnu mellem mange af de her spillere. Nogle, der også spillede ude af positionen. Jeg tænker på en Stefan Bajcetic, der ikke lige frem var fuldkommen fremragende efter 7 måneders fravær og skulle spille en inverted højre back. Så der var nogle ting, som gjorde det vanskeligt, og det var, som du også siger, Riese, helt forventet.
Jamen, det er sådan et 5D-skak, ikke? At smide en Tsimikas og en Bajcetic i sådan noget hybrid, når den lige byder sig den mulighed, var.
Ja, og der melder spørgsmålet sig også, er det så ikke relativt meget system for systemets skyld? Når man har et system, der er bygget op omkring, at Trent Alexander-Arnolds kvaliteter skal komme til udtryk så meget som muligt, og derfor skal han lov til at falde ind der, og lige pludselig så er det Joe Gomez, der ligger derinde, og ikke ligefrem udfylder samme rolle, når han falder ind i banen, som Trent gør. Og jeg synes så igen, vi ser, at Liverpool bliver et bedre hold, da vi spiller lidt mere på de sædvanlige ting, vi kan. Men jeg synes, at eksperimentet med at smide Bajcetic i den rolle er rigtig spændende. Jeg synes ikke, vi kan udlede særlig meget på baggrund af den her kamp, fordi som sagt 18 år gammel, ingen kampe i 7 måneder, og så direkte ind og skulle spille i den her nye rolle. Men han har en fortid som central forsvarsspiller, han har det her pasningsspil, der skal til. Så på den måde, så har han byggestenene til at kunne blive en rigtig god backup for Trent i den rolle. Fik givet fine prøver på pasningsspillet, fik også givet prøver på, at defensivt, der ligner han sgu også Trent.
Ja, det gør han. Ja, men det var væsentligt bedre i det kvarter efter pausen, hvor han kom ind i nogle bedre positioner. Jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt på den lange bane, hvis vi spilder Stefan Bajcetics talent på at skulle være nyopfundet backup til Trent Alexander-Arnold. Der skal vi simpelthen ud og hente noget kvalitet, og så skal han ind og være i spil til den sekser. Det håber jeg på.
Jeg må nok indrømme, at jeg, omend at jeg altid er glad for at se Stefan Bajcetic spille fodbold, fordi det giver mig lige nogle glimt af fremtiden, og hvad vi kan håbe på, og hvad vi kan drømme om, så synes jeg et eller andet sted, at det her eksperiment med at smide ham derned, omend at det jo på mange måder giver rigtig god mening, 5D-skak igen på et teoretisk plan, så synes jeg desværre også, det kommer til at folde sig ud på sådan en måde, så at det kommer til at hæmme Bendoke i det her opgør, og det er jeg ked af, fordi det var jo netop en spiller, jeg langt hellere havde fået i gang på sin position, hvor jeg ikke tror, at vi får en Bajcetic nødvendigvis at se frygtelig meget ud på den her hybrid højre bak. Så jeg er lidt ærgerlig over den disposition, og men jeg forstår den, vi er altså på udbanen mod et østrigsk hold. Fair nok, det giver god nok mening, men jeg synes et eller andet sted, det link-up-spil, der også skal være, netop når man taler om de her positioner og med de spillere, der er i aktion, det er altså værende en Bajcetic og en Doke. Så ja, jeg sidder bare tilbage med sådan en lidt ærgerlig følelse, fordi det var lidt kampforløbet efterfølgende, sad jeg tilbage med, jamen det er fint, at Liverpool vinder, det skal de også mod den her modstander, men hvad er det også, vi skal bruge de her kampe til, og der synes jeg ikke, vi fik Bendouk nok i scenen.
Nej, men jeg synes nemt, vi kan se, hvad udfordringerne var i sidste sæson i sådan en kamp som den her, når du skifter hele midtbanemotoren ud og fjerner noget af den kvalitet, vi har tilført. Nogle af de elementer, især i pasningsspillet og det her link-up-spil, jamen så isolerer du den her frontkæde. Og ja, enig, vi gør ikke os selv mange tjenester med Bajcetic dernede. Men når man kigger på papiret, tænker man, det sad jeg i hvert fald og tænkte i pausen, da blodtrykket stadig er ret højt i forhold til Diaz, Nunez og Doak derop. Det burde jo være farligere, og jeg sad og var sådan lidt skuffet over det, men det giver jo mening i sidste ende, når du sætter en ny Gravenberch og den her midtbane, som ikke rigtig kunne finde melodien ind bag dem, jamen så er det bare resultatet. Ikke?
Jamen vi kunne slet ikke spille os ind på første eller sidste tredjedel i første halvleg, lad os bare sige som det er. Men jeg synes det er tydeligt, at Klopps dispositioner her i starten af sæsonen peger på, at det er det her system, det er bygget op omkring, og spillerne skal spilles ind i det, og for at Bendo kan komme ind og få sine kampe som indskifter i Premier League i den her Mohamed Salahs nye rolle, jamen så er det også den rolle, han skal vende sig til at spille. Der er simpelthen ikke nogen spillere, som vi indretter systemet efter, hvis de spiller pladsen i stedet for en anden spiller. Det er meget et blueprint, der er i gang med at blive spillet ind. Og igen, altså Tsimikas, vi har jo set hans kvaliteter, når han bare basically skal være Alberto Moreno, ikke? Op og ned af linjen, slå nogle indlæg fremragende. Han ligger og skal falde ind på den her midtbane i den her kamp. Og jeg sad jo igen og tænkte, når han endelig kom i position til de her indlæg, så var det, der var vores farligste våben i første halvleg. Det var, når han kunne sætte det østrigske forsvar under pres med sin indlæg, men han skulle også ligge og falde ind og playmake ind på midtbanen, og jeg opgav simpelthen at tælle boldtab til sidst. Mm-hmm. Altså, han smed den bold væk så ufattelig mange gange. Og man kan diskutere, skal sådan en som ham, er han rutineret nok til, at han skal gå ind og bære et ansvar for, at det her det fungerer, og han går op i de andre osv., eller er det fair nok, at man siger, at jeg har spillet 5 minutters førsteholdsfodbold i den her fodbold, den her sæson, og det er også en ny rolle for mig, at det er fair nok, at han så også render rundt og er så rusten. Men det blev i hvert fald aldrig nogensinde en flydende indsats for Liverpool, men så meget mere altså opmuntrende, at Liverpool stadigvæk kommer fra den her kamp med en 3-1 sejr dernede fra. Ikke?
Helt sikkert, og ny situation, altså nu hvor vi står i Europa League, jeg havde aldrig ønsket det op til, men nu hvor vi står her, så synes jeg, at det er en gylden mulighed for, at når vi også har fået en så med al ære respekt svag pulje på papiret, som vi topper uden rigtig at have anstrengt os endnu, jamen, når vi har den mulighed for at spille 5 yderligere kampe og en Carabao Cup, hvor vi har trukket en overkommelig modstander på hjemmebane i første runde, så er der en gylden mulighed for at spille de her reservespillere ind, og det skal jo blive bedre herfra. Og det vil jeg også sige, apropos det her med Tsimikas 5 minutter fodbold, eller hvad det er blevet til indtil nu i sæsonen og sådan noget, det bliver formentlig også bedre mod Leicester, og det kommer vi også til at kunne mærke løbende hen ad efteråret, er jeg ret sikker på. Vigtigt at få sådan en start, for det gør, at vi kan spille Bendouk hver gang, og det gør, at vi ligesom har et afsæt nu til, at vi ikke behøver anstrenge førsteholdsspillerne meget om torsdagen. Og det synes jeg, det skal vi altså ikke undervurdere. Mm.
En spiller, som vi også fik en rimelig god, hvad kan man sige, sample size at vurdere ud fra, det er jo selvfølgelig den gode Gravenberch. Lad os lige tale lidt om ham i det her opgør, fordi vi kommer tilbage til The Good Old og Usual Suspects. Jeg synes, Diaz Nunez for eksempel kan vi jo smide over i den pulje, der hedder kampen mod West Ham. Men for lige at få smidt nogle kommentarer afsted efter Gravenberch, jeg synes da, at der var opløftende tendenser.
Det var der den grad. Der er ligesom to kampe Gravenberch spillede, og det kommer an på, hvad man fokuserer på, fordi han får i den grad givet prøver på, hvad det er, han kan. Hvad det er for en spidskompetence, han har, og som Liverpool har haft brug for på den her midtbane. Han laver rigtig mange fine vendinger, drev med bolden, får skabt en lille håndfuld chancer, og får også lagt den her assist. Og det er nogle kvaliteter, vi ikke har set på en Liverpool midtbane meget, meget længe. Nu har vi godt nok fået andre spillere ind, der også kan det, fair nok. Men en type som Ryan Gravenberch, det han viser i den her sæson, det havde vi ville have givet vores højre arm for at have det i sidste sæson. Og derfor sidder man efter den her kamp og tænker, det er lovende det her. Jeg kan godt se, hvorfor vi har købt ham. Jeg kan se, hvad der han kan, hvilket enormt talent han er. Den der blanding af teknik og fysik, der er så sjældent fremragende. Så er der også bare det, at han ender den her kamp med at gennemføre 70% af sine pasninger og have én bolderobring. Og det sad jeg bare lidt træt af. Og derfor jeg skulle give karakter. Jeg havde sgu svært ved at svinge mig over 6, men endte så med at give 20-tal på grund af assisten, ikke? Fair nok. Og det er det, alt efter hvad du fokuserer på, så kan du basically skabe to narrativer om Ryan Gravenberch første start for Liverpool her.
Men er Royal League-koppen halvt fyldt eller halvt tom?
Det kommer an på, om den har været fyldt, og man er i gang med at drikke den, eller om den har været tom, og man er i gang med at fylde den op.
Jeg tror også, det handler lidt om, hvad man forventer. Fordi du har en forventning om, det ved jeg, at han måske kan gøre sig gældende til at spille mere om den her sekserposition, og måske træde ind i den rolle, vi ser McAllister spille i øjeblikket som bagerste på midtbanen. Men det tror jeg bare egentlig, jeg var ret afklaret med efter den her præstation, at det bliver ikke Ryan Gravenberchs rolle i Liverpool. Han sagde efter kampen, at Klopp havde sagt til ham, at han skulle spille sit spil her i starten. Han ville ikke give ham nogen instruktioner eller om, hvordan han skulle gøre det. Gå ud og vise, hvem du er, så tager vi den derfra. Og jeg synes, han gik ud og viste, hvem han var. Han vil gerne frem over isen. Og det synes jeg også, vi så i hans indhop i weekenden egentlig, at han vil ikke have de her, han vil ikke være bundet fast til at skulle spille en position længere tilbage på banen, som han er instrueret til, som han blev i Bayern München, og åbenlyst ikke var særlig tilfreds med. Og derfor tror jeg ikke, at han er tiltænkt en rolle som denne her, ikke på den korte bane i hvert fald, den her sådan tilbagetrukne eller sekser-lignende midtbanespiller i det her hybridmærkelige system.
Nej, i hvert fald ikke i starten, så må vi se, om man, når han er faldet mere til, begynder at gå den vej. Men det, jeg synes, der er interessant, det er netop, at vi også ser i kampen mod West Ham efterfølgende, at vi fortsætter med McAllister ned i den her rolle. Og det kan jo godt give mening netop, hvis man får noget fysik ind foran sekseren, ikke? Så man får en Gravenberg, en Slobosaj, der virkelig også har vist, at han kan noget med musklerne, og en Curtis Jones, der bruger mere og mere tid i styrketræningsrummet. Jamen, så kan det jo godt fungere, at man har to dørmænd foran en Pirlo-type, uden at sammenligne McAllister og Pirlo i øvrigt, på trods af den fine assist, han lægger mod West Ham. Så det kan godt være, at det er den vej, man går med den her Liverpool midtbane, og det kan sikkert også komme til at fungere.
Absolut.
Jeg synes i hvert fald, at han var fed. Altså, der var noget fantasi, men det, han manglede, var disciplin. Vi ser først, at han har nogle underlige boldtab ud over sidelinjen, men hvis vi lige fjerner de der sådan rå kanter og sådan noget, så synes jeg i en kamp, hvor Liverpool kun møder op i 45 minutter for det første, så synes jeg, han shinede i nogle momenter, hvilket ikke er nemt inde i det maskinrum, når det overhovedet ikke fungerede. Og det skulle der alligevel lidt til for. Blev jo virkelig nedlagt mange gange, hvor det var lige ved at se rigtig spændende ud, hvor han fik sat nogle spillere på både første og anden berøring. Og han har nemlig denne her fysiske ramme og den her teknik oveni, som gør ham til et virkelig spændende produkt.
Ja, hold da op for en lang, ikke?
Jo, helt vildt langt, men også helt vildt dygtig til. Man kan se, at han vil gerne lave det uventet, og det kan jeg godt lide. Det der med måden, han tager den med på og sådan noget. Det er ikke bare den der vending tilbage i banen og sidelands.
Men man skulle næsten tro, at han har haft lidt svært ved at få spillet sig på hold i Bayern München, og har haft lidt underlige ophold der på de seneste år. Altså, det er lidt som om, at det er det, vi har fået.
Men hold op, hvor ser han glad ud.
Ja.
Det interview efter kampen virkede helt lykkelig, og vi har også spurgt dem, hvordan er tilværelsen som Liverpool-spiller, om det er for fedt, siger han. Ja. Altså, han virker som en, der har brug for en base, og den er han ved at få. Det er
og,
godt
og meget på både, så tror jeg også, Tuchel havde været ude at sige det med, at Bayern München spiller ikke med 8, og det var det, der var hans problem i Bayern. Han fik lov til at spille den her venstre 8, som han var bedst på i Ajax i sin tid, og har ikke fået lov til det meget, meget længe. Og bare det giver ham noget mere spilleglæde, ikke? Og hvis man alt det der med, hvor rusten han var, jamen bare se på Harvey Elliott ved siden af ham, som har haft to fantastiske indhop i den her sæson, selvfølgelig skulle starte den her kamp, og som også smid alle sine afleveringer væk, for selvfølgelig gør man det, når man kommer ind på et hold af rustne spillere, der ikke er spillet sammen. Så is på.
Ja, og en lille teaser for, hvad du kan glæde dig til lidt senere, kære lytter, det er selvfølgelig, hold da op, Mohamed Salah, du kom der lige ind og viste forskellen på Royal League og Premier League, hva'? Ja. Wow. Ja. Wow. Og så tror jeg også, vi stopper med den Royal League, inden jeg bliver sådan for alvor forvirret, fordi jeg begynder bare at kalde det permanent. Det er sgu.
Jeg tror, det var Riese, der skrev Taking the Piss omkring Mohamed Salah og den præstation, han kom ind med.
Ja.
Og det var virkelig bare meget, meget tydeligt, at han havde den der sunde arrogance over sig i forhold til, det her, det er alt for god til. Og komme bare ind og vise noget helt afgørende kvalitet. Han er også, det han er, udover at være en verdensstjerne, det er, han er også en grafter. Altså, han er en fighter, Salah. Så altså, der er ikke nogen dårlig bane, som den, vi så i Lens i øvrigt, eller noget sådan scenarie, der kan skubbe ham ud af kurs. Han går bare ind og leverer det, han skal. Og det gjorde han i den her kamp, går bare ind og sætter punktum. Og det var klasse. Det er jo det, vi kan. For det første med 5 udskiftninger, men også det der med, at vi ikke er afhængige af A-kæden, men vi kan lige sådan dykke ned og tage det bedste af den, når vi lige skal bruge den i den turnering der, og hjælpe de her unge drenge over stregen. Og det er en sindssygt fed situation at stå i.
Absolut. Og så skal vi lige straks i gang med weekendens opgør, hvor Liverpool altså hjemme tog imod West Ham United, og det er altså helt klart den, vi kommer til at fokusere mest på. Men vi kan jo ikke komme uden om vores europæiske premiere i Linz. Inden da, så vil jeg gøre dig, kære lytter, opmærksom på, at i den her uge, der kan du altså til begge opgør, som bliver spillet, det er kampen mod Leicester, og så altså weekendens store brag mod Tottenham, der kan du nyd godt af et matchday-offer, fordi hvis du har været forbi matchday, så kan du måske se, at der er et par gode tilbud hister her, og den her uge er altså ikke nogen undtagelse, men hvor det har kørt lidt fra kamp til kamp, så kører vi altså til begge kampe og hele ugen ud 25% på Boss Ale i Redman Family Shoppen. Du skal selvfølgelig være fyldt 18 år for at købe, men det regner vi selvfølgelig med, at du er, og ellers så er der så mange andre gode ting, du kan få fingrene i, hvis du er medlem 20% på alt i shoppen hele ugen, men altså også 25% for alle i forhold til Bosale. Så hermed givet videre, der kommer til at være lidt mere larm for det. Men har du ikke fået smagten, så er det måske ved at være på tide. Vi er så småt ved at få tyndet ud i beholdningen af de lækre ales og alt muligt andet. Så ja, hermed viderebragt.
Yes.
Suverænt. Venner, vi skal tale om en festlig dag på Anfield, fordi Liverpool tog hjem imod David Moyes West Ham United, og historien talte jo for David Moyes inden opgøret.
Nej, det gjorde den ikke. Han har aldrig vundet på Anfield. Det er også, jeg kan ikke huske, hvornår han sidst fik point, men det er også efterhånden meget, meget længe siden. Ja.
Han lød da ellers som om ham og Antonio?
Det ja, var de havde ret travlt med at tale West Ham chancer op i løbet af ugen, men det er også det der med, når man snakker, før man tager til Anfield, det går sjældent meget godt.
Hvornår lærer de det?
Ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt, men de skal endelig blive ved. Ja. Strålende.
Absolut, absolut. Venner, vi skal i gang med selve opgøret her. Fordi jeg må nok indrømme, at jeg blev en smule overrasket over at se den gode Joel Matip fra start, men det var ikke noget, jeg fortrød efterfølgende, tror jeg heller ikke, at Klopp gjorde, i forhold til hold da op. Han blev simpelthen kåret som man of the match af vores, medfans inden på både Facebook-siden, men altså også inden i matchdag efterfølgende. Og det er jo ikke helt ufortjent, eller hvad, Riese?
Nej, overhovedet ikke. Jeg var også overrasket over at se ham. Men jeg tænkte også, da Konaté bliver hævet ud ned i Østrig, han er ikke klar til at spille de der 90 minutter endnu. Der er stadigvæk noget vej tilbage helt, før han er på toppen efter sin skade. Men nervøsiteten var der jo klart i forhold til netop den gode Antonio, som jo, jeg ved ikke, hvad han ligner efterhånden, rent kropsbygningsmæssigt. Vel? Altså, er der sindssyg, der er mange kilo muskler på den mand, og han har tidligere gjort ondt på Liverpool, når han får lov til, bolden bliver spillet op på kroppen, er, at han får lov til at vende og løbe mod sådan et forsvar. Og der var også lige lidt i starten, hvor vi lige skulle justere og så videre, men så skal jeg love for, at Van Dijk og Matip gik aggressivt til værks i forhold til Antonio, simpelthen ikke gav ham lov til at få bolden under kontrol, og så viser hans tekniske mangler sig så til gengæld i de situationer. Så sindssygt flot kamp af Matip, som vi også så i den her rolle, hvor han fører bolden frem. Og det overvejer jeg, om kan også være en af grundene til, at man vælger ham i den her kamp, når nu man har Joe Gomez på højre bakken, så vi ikke har Trents pasningsspil i bagkæden, at man simpelthen har vurderet, at vi har brug for en, der kan træde op i det der Trent-rum på midtbanen og ligger og slagleveringer. Der brugte han i hvert fald meget tid.
Ikke mindst fordi, at vi har så meget bedre, Hendo og company, og hvor I ellers er i Saudis Ørkensand, vi har så meget bedre end midtbane, så det at have en spiller, der kan bringe bolden frem, det er så altafgørende for, at vi går i stå tempomæssigt, også i det her opgør, men også i forhold til at få skabt den ubalance, der skal til på den sidste tredjedel. Clark, et er, at Matip Van Dijk gør det ganske udmærket. Jeg ved også, du har stats på Van Dijk, der understøtter det. Men jeg synes også lige, vi skal sende lidt tiltrængt ros afsted til den gode Joe Gomez.
Ja, det synes jeg også. Og nu snakker Riese om det her med system for systemets skyld, og det har jeg været totalt enig i og fortæller for hele sæsonen. I den her kamp mod West Ham gav det mening. Jeg synes, han var god, når han kom ind i midten. Joe Gomez vendte med bolden derinde, fik sat noget i gang, fik lavet nogle sideskift. Og det var en side af ham, jeg ikke har set før. Og det synes jeg faktisk, han var rigtig god til i det her opgør, ud over at løse sine defensive opgaver. Især i første halvleg. Van Dijk ligger og her efter sin karantæne lader til at tage sit arbejde 100% seriøst. Han har haft lidt problemer med indledningsvis i sæsonen, lidt de samme vanskeligheder, som lå til ham i sidste sæson, men at det bliver lidt nonchalant til tider, og der synes jeg, det lader til, at denne her udvisning var en øjenåbner for ham i forhold til, hvad hans rolle er på det her fodboldhold, og jeg tror også, Jürgen Klopp har snakket med ham om det. Og du skrev det efter Lindskampen, Riese, at du synes han var sådan,
low-key fremragende,
jeg sad og tænkte, det ved jeg sgu ikke, om man kan sige, når vi lukker et mål ind og så videre. Men jo mere jeg tænker over det, over de sidste to kampe, især her mod West Ham, var der bare en anden koncentration over ham. Det er som om, at den aura, han kan bringe til et hold, den begynder stille og roligt at sænke sig ned over bagkæden. Og selvfølgelig, fordi han har fået bedre beskyttelse foran sig også. Men bare i det hele taget, der begynder at være det her vindergen over det her Liverpool-hold. Og det skal han også tilskrives noget af æren for. 86% af sine luftdueller har han vundet i den her sæson indtil videre. Det er tal, der er ret uhørte i forhold til centerbakser generelt i fodbolden. Så når man kigger på de tal, målt op mod nogle af de bedste i luften, hvor man normalt ligger omkring en 60, 62, 63%, så er det ret vildt.
Jamen, jeg skal gerne indrømme, at da han fik det anførbind, fordi vi mistede både vores anfører og vores viceanfører i samme transfervindue, der var jeg ikke overbevist, og jeg var ikke solgt på ideen. Og jeg synes faktisk, det var et udtryk for, hvor stort det leadership void er, når man er nødt til at udnævne Van Dijk til anfører og Trent til viceanfører. Men han er edderbank med vokset på mig i den rolle i løbet af de her to kampe. Og jeg tror lige præcis, du har ret i, at den her udvisning, der har Klopp haft en samtale med mig om, der hedder, du anfører for det her hold nu, marker. Der skal simpelthen noget andet til. Og det er det, han har vist i de her to kampe. Jeg fremhævede det også i min karaktergivning efter Linz, da Liverpool får straffesparket dernede. Van Dijk er lynhurtig hen og får fat i bolden. Det var Hendersons gamle rolle. Sådan så alle koncentrerer sig om ham, tror han skal sparke, og lige inden det skal sparke, så giver han den til Nunez, og så kan Nunez fuldstændig uden at have været involveret i diverse mindgames, andet end det, der foregår i hans eget hoved, bare klap den ind. Ikke?
Han sætter lige låg på blenderen, ikke?
Præcis. Og det er den slags detaljer, der gør, at han virkelig... jeg virkelig synes, at han var fremragende, low-key fremragende i den kamp, og bygget videre på det i den her kamp imod West Ham. Gør nemlig det, han skal. Vinder sine dueller, går forrest, sørger for at holde tingene samlet dernede. Helt klart, han begynder at ligne Liverpool-anfører.
Ja, absolut. Også fordi der er kommet den der ydmyghed lidt tilbage, som har været så nødvendig. Du kalder det der nonchalant. Ja, jeg tror også, at der var mange, der brugte ordet arrogant i den forgangne sæson. Det var lidt småarrogant. Det var lidt småsløset. Det var hele tiden den der skuffelse, jeg tror, vi har med, det kan være familiemedlemmer, venner eller andet. Ej, kom nu, Marker, du er sgu bedre end det her, ikke? Og nu er vi endelig tilbage til der, hvor man sådan kan se, ah, yes, Prime Van Dijk, åh, dig har vi savnet. Og fair nok, du kan jo ikke være verdensklasse hele tiden, og så videre, men vi har sgu brug for dig, i hvert fald på 90%, så kom nu lige. Og det har virkelig været en fornøjelse at se ham i de sidste to opgør, som du selv siger, men altså også med den her attitude, fordi et af selve det spillemæssige, det er en ting, det er det altafgørende, men også med anførbindet ovenpå. Jeg erklærer mig egentlig bare enig, men med andre ord. Jeg synes virkelig, det er rigtig, rigtig rart. Når det så er sagt, Clark, så skal vi jo altså også videre, fordi vi har frygtelig mange andre. Ganske kort.
Ja, bare ganske kort. Det er ikke perfekt endnu med Van Dijk, og nej. Der er en situation indledningsvis i kampen, hvor han bakker for meget i forbindelse med det indlæg, og der er stadig passive elementer. Han er ikke 18-19 Van Dijk, som var fuldstændig unplayable. Men det er små skridt i den rigtige retning, og jeg vil netop sige, at det ord, du sætter på, ydmyghed, er det første skridt, og det er det, der begynder at være tegn til hos Van Dijk, og det er det, der gør mig opløft.
Og når det så er sagt, for lige at slå en sidste krølle på hælen, så er det jo selvfølgelig, at den måde, han håndterede hele den her misære omkring effing joke, og hvad der ellers blev sagt til dommeren i forbindelse med udvisningen mod Newcastle. Det statement, der kom ud efterfølgende, og den måde, han kom videre på fra det. Også selvom, at Liverpool Twitter havde meget travlt med at vise Jordan Pickford bruge det ene og det andet ord og det tredje ord. Fuldstændig gyldigt. Vi rykker videre. Jeg accepterer det. Det skulle jeg ikke have gjort. Afsted. Perfekt. Nu skal vi længere frem af banen, og nu bliver det endnu mere festligt. Vi gemmer blenderen til sidst, skal vi ikke
det? Jo, lad os se.
Ja, fordi Clark, jeg synes, du skal have lov til at folde dig lidt ud omkring McAllister, lidt Soboslej og lidt forskelligt. Med mindre, jeg tænker, nej, du har måske ikke nogen pæne ord at sige om Soboslej.
Det var jo bare en standard dag på kontoret, hvor han var fremragende. Jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige om ham. Altså, måden han har trådt ind på det her fodboldhold og har sat standarderne helt sindssygt højt. Der er ikke rigtig noget, der hedder middelpræstationer for ham. Middel, det er helt oppe blandt de bedste hver gang, og han er en af Liverpools bedste fodboldspillere allerede. Virkelig, virkelig imponeret over den modenhed, den fantasi, den disciplin, den motor, den energi, den kvalitet, han bringer til det her fodboldhold. Fuldstændig helt aldeles fremragende, og leading by example med sit presløb i 89. minut, hvor han bare tager den fra det ene hjørneflager til det andet. Ikke? Altså, han er jo helt fremragende. Så det vil jeg lade være stående for sig selv. Det synes jeg efterhånden er åbenlyst for enhver.
Ja, og lad os så lige køre den videre til hans marker,
ja.
Der ikke er Curtis Jones, men er McAllister. Fordi i sidste uge, der talte vi altså om en spiller, der skulle ud og have noget oxygen. Altså, det var decideret det, vi var efter at have været en tur i Bolivia. Så lad os lige tale om, at McAllister er tilbage på, hvis ikke 100%, så i hvert fald en 85-90%. Og det klæder ham jo også.
Ja, altså, jeg synes, han starter det her opgør på noget, der ligner 50% og arbejder sig op, ikke? Det er utrolig vigtigt i det system, vi spiller i øjeblikket, at timingen er rigtig. Altså, i de indgreb, man laver, fordi ellers så ser du utrolig uheldig ud, og det var også meget det, der gik galt i sidste sæson, når vi prøvede at være ambitiøse i vores stil med spillere, der ikke havde benene til det. Så kom vi ofte ud af kurs, og så så vi helt vildt skævvredet ud. Og jeg synes, det havde lidt tendenser til det samme i første halvleg mod Wolves. Jeg synes, det havde lidt tendenser til det samme i starten af kampen her, når vi mistede bolden på uheldige steder. Og McAllister lige kom lidt for sent og så videre, men jeg synes virkelig, han er, altså, han er også bare en fighter, ikke? Han æder sig ind i det her opgør og viser, at han vil fandme ikke bare lade det være ved sådan en middelmodig præstation. Så han opper sig lige, som kampen skrider frem, begynder at ramme de der indgreb, de der taklinger rigtigt, og bryde spillet på nogle vigtige tidspunkter for Liverpool. Og så begynder han stille og roligt at tage ansvar på bolden, selvfølgelig ved denne her vidunderlige assist, men også bare sådan helt generelt ved, at han gemmer sig ikke. Han tager imod bolden og starter med, eller og begynder at sørge for, at Liverpool får noget flow efter pausen.
Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre dig dissekere lidt Liverpools gameplan her, fordi jeg sad lidt tilbage og var, jeg vil ikke sige, at jeg var forvirret, jeg var bare sådan lidt forundret over nogle af de dispositioner, der var, og nogle af de forskellige spilmønstre, vi så. Vil du ikke gøre mig klogere sammen med lytteren?
Jo, altså med McAllister, der synes jeg, det er meget tydeligt, at det vi ser i starten af kampen, det er, hvad vi ikke får med ham på sekseren, og det er den der rå duelstyrke. Ja. Altså han taber simpelthen de fysiske dueller, særligt til Paquetá, og så ganske rigtigt, så begynder Liverpools gameplan så småt at klikke, og så skal han ikke ud i de dueller, og så begynder han at kunne spille sit eget spil helt enig. Men noget af det, jeg synes, der er interessant ved det, det er noget, som Klopp sagde efter kampen, som jeg hæftede mig ved. Han bruger blandt andet rigtig meget det her stay in the game om enkelte spillere. Og det var noget, vi snakkede om med Soboslaj efter Wolves-kampen. Startede helt af helvedes til, arbejdede sig ind i kampen, blev bedre og bedre. Det samme kan man sige nede i Linz, rigtig mange spillere gjorde, og han fremhævede også en række spillere, der i den her kamp måske ikke var startet så godt, men som blev i kampen. Og det synes jeg er interessant, at han ligesom har fokus på det. Fordi det andet, han ligesom pointerede, det var, at vi skulle hen til et sted, hvor vi havde fokus på at udnytte modstandernes formation imod dem. Og det siger mig noget om, at når vi snakker om det her med system for systemets skyld, og at det hele skal være så flydende, og højrebakken skal ind, og at det ikke er bedst, når Joe Gomez bare bliver ude på sin højrebakke og alt det her, så er der rigtig mange tidspunkter i den her kamp, hvor jeg undrer mig over, hvordan vi egentlig ender med at bruge spillerne. Nu har vi snakket om det her med, at Matip får lov til at tage løbende frem, så faldt McAllister ned og gjorde det til en trebakkæde. Hvorfor har vi så lidt duelstærk en spiller stående dernede i en trebakkæde? Jamen det er, fordi pladsen er der til Matip i den formation, som West Ham spiller. Hvornår er Joe Gomez inde central, og hvornår bliver han ude på sin højre bak? Jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om Klopp, der kommer med en dissing. Det er et spørgsmål om, hvor er pladsen i modstanderens formation, og hvem er det så, der skal ind og fylde de områder? Jeg synes også, man ser en Soboslaj, som rykker længere og længere tilbage på banen i den her kamp for at blive involveret. Og jeg vil gerne have ham op på kanten af feltet konstant, fordi jeg tror, han ville score 391 langskudsmål, hvis han bare fik lov til at klappe på kassen hver gang. Men det er ikke der, pladsen er. Det er ikke der, han skal være i sin rolle i den her kamp. Ser en Curtis Jones, der i lange perioder af kampen ligger over til højre på midtbanen lige pludselig. Og jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at Klopp er i gang med at installere i forhold til det her system, at det ikke er ham, der skal komme med de tingerne ude fra sidelinjen om, hvem der spiller hvilke roller, hvem der skal ind og fylde hvilke zoner, hvornår. Det er noget, spillerne inde på banen skal finde ud af, alt efter modstandernes formation. Og der tror jeg, at meget nøglen ligger til, at man får nogle gange de her spillere at se i nogle lidt akavede positioner i forhold til, hvilken spillertype de er. Men det er simpelthen bare det, som systemet kræver, og det er det, vi holder fast i, indtil vi så får opspillet til at flyde. Ikke?
Jo, og det er også noget af det, du har talt rigtig meget om i de senere sæsoner under Jürgen Klopp, og i det hele taget med hans filosofi, er, at han ligesom altså løfter armene og siger, jamen vis mig, hvad I har lært i den forgangne uge i forhold til, hvad vi har lavet på træningsbanen, og så skal de self-coache sig selv, så at sige. Altså i forhold til, hvordan skal det lade sig gøre. Men her, der siger du simpelthen, at Liverpools gameplan langt hen ad vejen var at udnytte det rum, som West Hams formation, den altså skabte, og det betød så netop, at vi fik spillerne i akavede situationer. Bare lige for at få lavet et kort resume.
Ja, og det der i tror jeg også noget af grunden ligger til, at vi har de her langsomme starter. Fordi vi skal simpelthen lige spille os ind på modstanderne. Hvordan kommer de egentlig mod os i dag? Hvem har hvilke roller? Hvor er det pladsen opstår henne på banen? Og da vi så begynder at få de rigtige spillere ind og fylde de rigtige zoner på midtbanen og bare kan spille bolden rundt, og David Moyes og tænker, uha, 2-1 nederlag, det er vel også fint nok at komme hjem med, så jeg stiller mig tilbage nu. Jamen, så er det Liverpool for alvor begynder at dominere, ikke?
Men det, jeg så gerne vil tale med jer om, det er jo så selvfølgelig, at jeg synes jo, at Liverpool langt hen ad vejen, jeg synes ikke, at vi på nogen måde taber hovedet. Og men at West Ham kommer på 1-1. Men jeg synes et eller andet sted, at vi får for lidt ud af den dominans, som faktisk er i store dele af første halvleg. Jeg synes, Liverpool har godt styr på kampen, når alt gøres op. Ja, man kan jo ikke undgå, at der kommer chancer imod en, og slet ikke, når man ikke er på sin 100% endnu. Altså Prime Liverpool med Prime Van Dijk og Company, og en sekser, der er velfungerende, og hele den zone, vi har været forbi det mange gange før, Clark. Men hvis vi skal tale lidt om, at Liverpool får for lidt ud af det, man så alligevel får skabt i første halvleg i hvert fald.
Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, vi skaber så meget igen. Jeg synes, vi skaber mange lovende situationer, som er lige ved næsten, men jeg synes ikke, vi kommer til mange chancer. Jeg synes, vi har langt bedre flow, end vi har haft i lang tid i første halvleg. Det er ofte først i anden halvleg, vi kommer i gang. Jeg synes egentlig, at vi har, ligesom mod Villa i store dele, Villa var gode 90 minutter, det her var måske gode 70 minutter. Men jeg synes, stille og roligt tegningen begynder at være der til, at vi har noget flow i kampene, og det går den rigtige vej, og det gør det meget, meget hurtigt. Og det synes jeg også, vi skal have ros for. Og nu kom vi ikke omkring ham før, da vi snakkede midtbane. Jeg synes, Curtis Jones var fremragende i det opgør. Jeg synes, han er bevægelig. Jeg synes, han er med til at skabe den der sikkerhed, når vi har bolden, hvor at førhen, når vi havde Curtis Jones på banen, så oplevede jeg en masse frustration. Det kunne jeg også selv have, men også hos mange af vores medfans, omkring, at han var ikke fantasifuld nok. Han gjorde ikke nok. Men den sidder du ikke og efterspørger nu, når du har Soboslai på holdet, og du har en McAllister, der også kan lægge en guldbold, fordi så kan du godt appreciate de ting, han så kan, når han spiller den rolle. Og det synes jeg er fedt, og samtidig er han jo kun få centimeter fra at lave det afgørende mål den her kamp, da han laver et glimrende løb til bagstolpen i øvrigt i højre side på Soboslajs glimrende bold ind. Kun uheldig, at den ikke går i kassen. Så er der lidt med, som vi også snakkede om tidligere, Daniel, at han måske luller sig selv lidt i søvn nogle gange, Curtis Jones. Og jeg tror, det er rigtig godt for ham at være en del af det her miljø i øjeblikket, hvor der er en Gravenberg bag ham, der skubber på for noget spilletid. Og jeg tænker selvfølgelig på den situation i anden halvleg, hvor han står og varmer bolden lidt for længe ned i hjørnet, og hvor vi kun er foran 2-1. Ja, ja. Altså, vi skal op og jagte det mål.
Uprovokeret serverer den, ikke?
Lige præcis. Og ja. Jeg savner nogle gange den fandelige voldsked og sult, som jeg så fra en ung Curtis Jones på de her uhold, hvor han var, altså, han var et monster og en leder i forhold til at gå op og lave de her afgørende momenter. Og det er det næste, der skal bygges på for Curtis Jones i Liverpool. Men jeg må sige, de sidste 6 måneder for ham har været karrieredefinerende. Han har en rolle at spille for det her fodboldhold.
Og det er helt fantastisk. Det er virkelig noget, man kun kan være lykkelig over, at han netop har bragt sig selv i scenen på den måde. Men jeg er meget, meget enig med dig, Clark. Det er, vi skal lige skrue lidt op for strømmen på ham, sådan så at det ikke bliver altså, på den her måde sådan en flad 6 ud af 10 præstation, men så vi kan få ham op på de der 8, 9 ud af 10 hver evig eneste gang. Han mangler at få lidt af det der gamle tilbage, men jeg er også meget, meget glad for, at han bare har løftet sit, hvad kan man sige, bundniveau. Sådan så han ikke falder fuldstændig ud. For det var jo altså også fortællingen i den forgangne sæson. Det var, han havde en rigtig, rigtig fin stime og nogle rigtig, rigtig fine præstationer hen over forårsdelen af sæsonen, helt klart. Men han havde også de der perioder, hvor han sammen med resten af midtbanen faldt igennem. Men det er jo fortid. Det er vi jo ligeglade med. Nu er det fremtid og nutid og alt muligt andet, Riese. Du har gjort klar til at komme med en sylespids pointe, kan jeg se.
Omkring Curtis Jones?
Det ved jeg ikke om noget.
Jo, men han kan netop det her. Som jeg sagde. I store dele af kampen, der så jeg ham nærmest spille venstre bak. Altså faldt så bredt ud og så dybt ned i banen i opspillet, at han nærmest udfyldte rollen som venstre bak, mens at Robertson falder ind centralt. Ikke? Og så var han lige pludselig over i højre siden. Han er ret intelligent i forhold til at læse de her opspillere, hvor pladsen er. Jeg tror også, det er derfor Klopp, han er relativt vild med ham. Ikke? Men jeg faldt bare over, at jeg blev mindet om sådan en tweet, jeg lavede for halvandet år siden, i januar 22, og jeg skrev, hvor selv dig selv om 5 år, Andreas. Den ene øjeblik tweeten om, hvornår Curtis Jones blev sådan en grøvkedelig fodboldspiller. Det næste øjeblik om, hvorfor han er limen på Liverpools midtbane. Og det er meget der, vi er på vej hen. Og det er nemlig helt rigtigt, da vi havde en så blodfattig rugbrøds midtbane, der sad med og kiggede på ham her, og tænkte, du kan så meget mere, og det er det, vi har brug for lige nu. Hvor er det henne? Hvor kommer det fra? Eller hvornår kommer det? Ikke? Nu har vi lige præcis en McAllister, der giver prøver i den her kamp på. Han kan sgu godt slå nogle rigtig fine pasninger nede bagfra. Soboslai kan det samme. Jamen, så er det Curtis Jones, der har rollen at sørge for, at tingene bliver bundet sammen. Tør man sige det, ligesom Gina Wijnaldum i sin tid?
Det kan jeg godt huske dengang. Det var da man vandt mesterskab og alt muligt andet. Det kan jo godt blive aktuelt igen. Nå, inden da, så vil jeg egentlig sige, det er også helt fantastisk at se Curtis Jones i samarbejde med Andy Robertson og Luis Diaz. Det er jo simpelthen Ja, det på en eller anden måde skal det jo give plus, men ja.
Jo, men der er også den her pointe i, at det her det er en vanvittig kompliceret måde at spille fodbold på, og den er lavet af indbyrdes relationer. Det er sådan en helt klassisk tiki-taka-træning, hvor at hvis en spiller rykker ind i en zone, så ham, der er i zonen i forvejen, skal rykke ind i en ny zone, og så skal den anden zone. Og hvor man så ender hen i hvilken zone, jamen det er et godt spørgsmål. Man skal bare kunne udfylde en eller anden form for rolle i den zone, man nu engang er. Og så ender Andy Robertson med at score fra højre side af feltet, og hvad ved jeg. Og det ser jo så godt ud, og det er så lækkert, når det flyder. Og mod slutningen af den her kamp, der havde jeg 0% frygt i kroppen for, at West Ham skulle komme tilbage, for der havde Liverpool fået gang i den her maskine. De indbyrdes relationer sad der. Men når de ikke gør det, og det her er stadigvæk et nyt hold med nye spillere, når det ikke flyder, så bliver det langsomt, ponderous og virkelig frustrerende at se på. Og så er det vigtigt, at lige kampen, stay in the game, indtil man får gang i maskinen.
Absolut. Og så synes jeg, at det er værd at sige, at det her West Ham-hold, vi slår, er et godt hold.
Ja, enig.
Jeg synes, de spiller en god kamp. Og det kan jeg godt lide, at vi begynder stille og roligt at vokse som fodboldhold. Der begynder at komme mere flow, som jeg var inde på før. Det har ellers sådan hostet og hakket i den første måned, som du kalder forlænget preseason, Daniel. Eller Jürgen Klopp i hvert fald gør.
Ja, ja.
Men her efter landskabspausen, synes jeg, der er taget store skridt på kort tid. Selvfølgelig i anden halvleg mod Wolves, anden halvleg mod Linz. Men ellers i hele september, mener jeg selvfølgelig, med Villa-kampen med, hvor vi spiller en god kamp. Nu er der også en god kamp her. Jeg synes, det begynder at komme oftere og oftere. Og når du tager programmet in mente, det program, vi har spillet mod de modstandere, vi har mødt, det har ikke været let. Aston Villa er ikke dårlig. West Ham er ikke dårlig. Jo, Villa havde en skidt dag. Det kan vi godt blive enige om. Men det her, det er et godt hold. Og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet op til en Liverpool-kamp. Det er før sidste sæson, hvor jeg har kigget på startelverne inden kampen og tænkt, jamen fedt, at de kommer med et godt hold i dag. Og ikke tænkt, åh nej, at Jared Bowen kommer over sin sygdom og skal spille. Det er jeg efterhånden vant til, at man kigger efter hullerne i forhold til sådan, åh nej, kan de ikke bare være lidt svækket i dag, fordi så har vi en større chance for at vinde. Jeg er ret ligeglad. Jeg har det sådan et bring it og med en confidence, og det synes jeg er... Det er en super fed følelse, som sådan helt grundlæggende giver mig enorm optimisme for den her sæson.
Og det hører med til historien, det er et godt hold, der faktisk rammer os på alt det, som de er gode til. Måden, jeg så West Ham vinde den her fodboldkamp på, eller gøre ondt på Liverpool den her fodboldkamp, det er den tidlige bold op på Antonio. Den dæmmede vi så op for, bedre starten end i slutningen. Og så de her irriterende situationer, hvor vi ikke rigtig får afvist den, fordi vi mangler fysik på midtbanen, så bliver den hældt i feltet ind til Suček, der har taget løbet. Den kommer. Tusind tak, Alisson. Og den anden gang, den situation opstår, der bliver den jo også bare hældt ind til Antonio. Tusind tak, kastevind på Anfield. Ikke? Så vi havde heldet, og vi havde en dygtig målmand til at dæmme op for det her West Ham-hold, der faktisk spillede lige præcis det, de kunne, og gjorde ondt på Liverpool i nogle momenter. Men vi får styr på det, vi får det vendt, vi får sat os på kampen løbende. Meget opmuntrende.
Nå, Clark, ja, vi kan jo ikke komme udenom det, fordi jeg har bakket lidt op til det, ikke? Fordi sådan en blender skal jo i brug, men når man skal lave sådan en god smoothie, så skal man jo starte med noget sundt, så man smider lidt grønt i form af noget spinat, det var bagkæden, så lidt banan i for at give noget fylde og så videre. Det er selvfølgelig midtbanen, og nu skal vi til at smide alle de tropiske frugter i, var. Mm. Nu er det angrebstid.
Så der kan blive farvet på alle væg.
Fuldstændig.
Ja, ja.
Lad os male den væg.
Absolut.
Amen. Skal vi lige tale om Liverpools offensiv?
Ja, jamen altså, et festfyrkeri.
Jeg har bare sådan flashback tilbage til sådan nogle Blenders Nights som teenager, ikke? Når mor og far ikke var hjemme, og så skulle man lave kulørte drinks, og så købte man ellers frosne jordbær og blandede dem med røget whisky, fordi man ikke anede en skid om drinks, og så var der en eller anden, der ikke fik sat låg på den blender, og så var der bare...
Yes.
Rødt op af samtlige vægge. Der har I ikke været, eller?
Nej, dog ikke.
Sådan en flot stribe af pisangambon, ikke?
Yes, 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 lige præcis.
Åh ja, 1980'erne. Nå, Clark, du var i gang med en point.
Nej, egentlig ikke. men den her Liverpool-offensiv er jo ukontrolleret, spændende, med enormt potentiale, godt, eller enormt spændende topniveau. Men også mega uforudsigelige i forhold til, hvem spiller, hvad er det for nogle kompetencer, vi får i brug osv. Jeg synes, det vi har bragt siden anden halvleg mod Wolves, er jo netop noget mere vildskab i at bringe Diaz og Nunez. Og det kan man til tider blive lidt, når man er sådan lidt ligesom mig, der godt kan lide systemer, og der godt kan lide, at det hele er lidt ordentligt, og der er styr på det. Og dengang Roberto Firmino var der, der var der sgu altid en tanke med den detalje, der blev lavet på toppen, og de kombinationer, der blev lavet. Og det kunne jeg jo godt se lidt af. Det havde Cody Gakpo på til at kunne videreføre, ikke? Men du får noget andet med dem her. Du får ikke en lige så høj fodbold-IQ, men du får noget eksplosivitet, som du ikke får den anden vej rundt. Og det giver os nogle komponenter, som er svære at blive kloge på. Sagt med andre ord, så aner jeg ikke, hvad fanden jeg skal forvente fra kamp til kamp, når Nunes er på toppen, og når Dias ligger ude ved siden af ham. Men heldigvis er der en Mohamed Salah, der også er god til at holde lidt snor i dem en gang imellem, og spille chancerne rigtig store for en Darwin Nunes. Dem skal han bare lige lære at udnytte, for den behøver han jo slet ikke. Overskriften for Darwin Nunes uge er jo, at det er stadig det samme tema omkring, at de allerstørste chancer sparker han ikke ind, men det er jo ligegyldigt, når han kan lave et par verdensklasse akrobatiske detaljer og score på sådan en her, som den han gør mod West Ham. Fuldkommen fænomenalt.
Ja, det er ligesom om han bedst, når han kan afslutte på instinkt og ikke når at tænke sig om, og på den måde passer han jo perfekt ind i Liverpools offensiv, for det er sådan cirka overskriften for alle offensive spillere, vi har undtagen Cody Gakpo. Men dernæst, så jeg er jo enig, men der er også bare noget om, altså Klopp han var også ude og adressere det her med, at en af grundene til, at vi har skulle vente så længe på Nunes, da han skulle fatte, hvordan han skulle presse. Han løb, og han pressede en masse, men det var med hjertet uden på tøjet, det var alle de forkerte steder henne. Han skulle lige lære, hvor han egentlig skulle løbe rigtig henad for at presse. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at fodboldintelligensen er blevet højere. Han presser de rigtige steder hen. Når vi har ham med i opspillet, så løber han faktisk også de rigtige steder hen for at blive involveret i opspillet. Teknikken til gengæld, når han så skal sætte de her ting sammen, den mangler lidt en gang imellem. Ikke? Men til gengæld, så det man får med Nunez, som den aktion, jeg næsten var allermest glad for, det er aktionen ved Mo Salahs straffesparksmål. Yes. Han går ned i banen, og han er med i opspil, og han vinkler den faktisk. Det ser hammerende uortodox ud. Det er ikke teknisk sublimt, men han vinkler den rundt om hjørnet til Dias, og så kommer han selv med i feltet. Det så du jo aldrig nogensinde Roberto Firmino komme. Altså, det havde han simpelthen ikke fart til. Så at have en spiller, der går ned og søger at blive en del af opspillet, og prøver at trække de rigtige spillere med, så skaber de rigtige rum, og så kan vi altid diskutere teknikken og alt det der osv. Men så derefter bare stikker næsen mod mål og tænker, så nu er det med min tur til at komme i feltet. Det giver en ekstra dimension til Liverpools opspil, og det altså, så får han lige sådan snittet den der bold, og vi kan diskutere, hvor meget det med vilje og så videre, men havde han ikke rørt den bold, så havde Mohamed Salah aldrig nogensinde kommet forbi den forsvarsspiller og fået det straffespark der. Så jeg er jo enig, altså han er stadigvæk en vanvittig energiudladning, men han løber faktisk også de rigtige steder hen nu, synes jeg.
Og man er vanvittig involveret, ikke? Altså, og nej, det er ikke med vilje, den han lægger til Salah, det nægter jeg at tro på.
Selvfølgelig er det det.
Ja, det er det ikke.
Men, hold nu op.
Nej, det er det ikke. Men det,
hvis
det
havde været Cody Gakpo, så havde du siddet og spillet den helt store solo.
Hvis det havde været Cody Gakpo, så havde det også set lidt mere raffineret ud, men lad nu det ligge.
Nå, hvor er Cody Gakpo måske?
Ja, men han kommer jo ind til sidst. Han har jo et ganske fint indhop sammen med Schultz, men lad nu det ligge. Jeg er imponeret over Nunes i den her kamp. Jeg er ikke så imponeret. Jeg er ikke så at hans fodbold-IQ er gået op. Jeg er dog enig i, at han er blevet bedre til at bruge sin fysik rigtigt i opspillet. Så når han står med ryggen mod mål, så er det ikke længere den der tunge første berøring. Han er god til at få i det her opgør, få to mand på ryggen, bevare roen, holde bolden under kontrol, lægge den af, og whatever. Og jeg er enig, hans bedste aktion er ved det her mål. Ved det her straffespark, der bliver dømt. Udover målet selvfølgelig fuldstændig verdensklasse. Men det, jeg godt kan lide efterfølgende, er, at han vokser i opgøret. Altså, de her bolde op i bagrummet, det bliver ikke bare sådan noget instinktpræget, hvor han løber bolden ud over linjen, eller forsøger et eller andet overilet. Han tænker sig faktisk om, og laver nogle afspil til sine holdkammerater osv. Og jeg kan godt forstå, at Jürgen Klopp samtidig var begejstret for hans defensive arbejde, for det var der også brug for i det her opgør. Han løb nogle seriøse ture hjem over kanterne. Jeg håber, at det her, det bliver starten på et run for Darwin Nunes, fordi det fortjener han oven på det her. Jeg synes, det har været en god sæsonstart for ham, og for første gang sidder jeg lidt med følelsen af, at han virker klar til at tage nogle kampe i streg i Premier League, hvor at tidligere så har man kigget sådan lidt på, nu møder vi jo den modstander, er det virkelig det smarteste, eller skal vi bringe noget sikkert? Og nu har jeg det sådan, ved du hvad, bare release him. Altså lad os få den fulde energiudladning og se, hvad det bliver til.
Mm, absolut. Og så er det jo lidt interessant her til sidst, og syvende og sidst at høre jeres afsluttende bemærkninger omkring det og opgør. Hvad er det, vi har glemt? Hvad er det, vi er kommet til at skøjte for lidt over? Fordi lige om lidt, så skal vi altså se frem mod en rigtig spændende uge.
Ja. Jeg tror ikke, vi har glemt så meget egentlig.
Nej, måske en detalje herfra, det ved jeg ikke, om det er så vigtigt. Så kan du eventuelt lige komme med din bagefter, Riese, men det vil jo egentlig være, at jeg... jeg sidder stadigvæk lidt tilbage og synes, at der er noget at bygge på i forhold til Luis Diaz. Jeg synes, der i mange aktioner er noget frustrerende omkring ham i forhold til hans, hvad kan man sige, decision making, hvad er det nu, det hedder, at træffe sine beslutninger. Der mangler sgu noget der. Der mangler noget af den der klassiske form. Fordi vi har talt rigtig meget om det der med at være ekstinktspiller, som du lige får nævnt, så glemmer det igen. Det er stadigvæk en eviggyldig, meget, meget god pointe, synes jeg, Riese. Men jeg synes også, det er det i forhold til det indbyrdes samspil. Et er, hvordan man er i de afsluttende situationer, noget andet er, hvordan er man i samspillet. Jeg synes, der er et par øjeblikke, hvor Diaz skal gøre det smartere.
Jeg synes, han kommer for meget ned i tempo. Altså, og det irriterer mig egentlig lidt, fordi apropos instinktspiller, han skal nogle gange bare gøre, hvad der sådan falder ham ind, men så lader det til, at han når lige at tænke en ekstra gang, og så slæber han sådan lige bolden med og stopper op og skal sådan stå på flade fødder og lidt tilbage i banen og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig, at han udfordrede noget mere. Han gik noget mere direkte mod baglinjen eller bare ind mod kassen og sparket. Og nogle gange synes jeg, han er lidt for uselvisk. Og der kunne jeg godt tænke mig, at han bare gjorde det, han gerne vil, og det er at klappe den op i krogen. For det så vi, han kunne i Porto, og jeg synes også, at i starten af hans Liverpool-karriere, før knæskaden, at han havde noget mere eksplosivitet. Det håber jeg, at han kan få tilbage.
Jamen altså, grunden til, at jeg ikke kaldte ham til man of the match i Linz-kampen dernede, det var fordi i første halvleg, der lavede han ikke andet end at drible sig selv ind i blindgyder. Og han blev simpelthen bare sandwich-mast af to Linz-spillere. Så i løbet af anden halvleg kom han op imod ham der, den gumpetunge forsvarsspiller med et gult kort, som han blev med at udfordre. Og alligevel så gennemfører han en dribling i løbet af hele kampen. Jeg er helt enig i, at der er noget i de individuelle aktioner omkring Luis Diaz i øjeblikket, der ikke sidder i skabet. Men ligesom Darwin Núñez, så vil jeg sige, han er alle de rigtige steder henne nu. Når man sidder og kigger på Liverpools opspil, jamen, så er der en, der skal tage det der venstre halvrum, når lige pludselig ligger Curtis Jones ude på venstre kanten osv. Han er som regel det rigtige sted i forhold til opbygningsspillet, som er relativt kompliceret ude i hans side. Ikke? Og det har måske lige taget toppen af, som du siger, det der med, at man bare har en god udfordrende kant. Ikke? Fordi det var en af de ting, jeg pointerede med det her nye systemskifter, Robertson, der skal ind og centralt osv., altså vil vi nok se en Luis Diaz, der bare skulle holde sin bredde derude og være sådan en rigtig god gammeldags driblekant med kridt på støvlerne, og han kan gå begge veje, ellers kan han gå ind i banen og så klappe den ind en gang hver skudår, når det er fuldmåne, eller så op på The Cop bagved, som vi også har set ham gøre en hel del gange, fordi det blev for forudsigeligt. Men vi har jo netop set ham komme ind centralt og få sine afslutninger der, og vi har set ham gøre det på de helt rigtige tidspunkter. Så her har vi igen en spiller, hvor jeg vil sige, jeg synes, hans placeringsevne på banen, hans evne til at indgå i det system, Liverpool vil spille i øjeblikket, bliver bedre og bedre og mere og mere intelligent. Så kan vi så diskutere, om det tager toppen af hans vildskab og sådan instinktspil.
Ja, instinktspillet, og det er med, at han spiller over for en relativt langsom bak i det opgør i Sofal, og der var nogle muligheder i første alder, hvor han skal bare i struben på ham, altså han skal ind og angribe, og i kødet på ham, ikke, fordi det er det, han også er bygget af, Luis Diaz. Så enig med dig, Andreas, hvis vi lige zoomer ud fra en uge, hvor nogle ting kan godt blive lidt bedre, men vi er på rette vej og alt det her, så har det været en god sæsonstart for en Luis Diaz, der havde en svær sæson sidste år, og vi snakker om det med, at han skulle bygge noget slutprodukt på i år. Det han startede ganske fint med, så på den måde går det fint, men hvis vi skal helt derop og ramme den helt rette konstellation med de her nøgleegenskaber, som vi gerne vil have i spil for vores forreste, så skal han lige bygge det der på, så bliver han til gengæld svært stop.
Og så er han altså også bare vores bedste presspiller i øjeblikket. Altså han hiver tre taklinger højt på banen imod Linz, så han gjorde det samme, da han kommer ind imod Wolves.
Han synes, han er bedre end Soboslaj?
Ja, altså for frontlinjen, altså de tre forreste, ja, okay. Der er han virkelig, virkelig, virkelig skarp i øjeblikket, Luis Diaz. Og hvis man kender Jürgen Klopp, opret, så er det nok cirka 80% af hvad han lægger mærke til efter kampen.
Som vores husband plejer at synge det, når de er på Gladsaxe Stadion og alle mulige andre steder. Det kan godt blive vildere. Lad det være mottoet for den her uge, der er gået. Hvor Liverpool altså har placeret sig på en anden plads i Premier League-tabellen med 16 point efter de første 6 kampe, og altså med 3 point i Europa League-gruppen, hvor man altså har Lask Linz, Royal, Union Saint-Gilloise og altså Toulouse. Yes! Lad det være det, fordi nu skal vi se frem mod den her uge, der byder på to rigtig spændende opgør. Fordi vi får sgu en chance til med den her udskiftning af startelveren, når Liverpool møder Leicester i Carabao-koppen, og så er der altså et weekendbrag mod Tottenham, det er på udebanen. Men inden da, kære venner, så skal vi lige forbi matchdag, hvor vi altså har en rigtig spændende stilling. Riese, jeg ved, du var dygtig i den forgangne uge.
Ja, jeg ramte den i hvert fald ned i Linz 3-1 med Darwin Núñez som første målscorer, og så havde jeg 2-0 med Mo Salah som første målscorer i imod West Ham. Det vil sige, jeg rammer den rigtige målscorer, og så er der en fejl i systemet, der gør, jeg har ikke fået point for at ramme med den rigtige margen, som Liverpool vandt med, hvilket jeg går ud fra en fejl.
Overhovedet ikke. Men til gengæld ligger vi jo fuldstændig lige på point, så må det betyde, Andreas?
Det må så betyde, at du ligger foran mig.
Ja, selvfølgelig.
Det gør du.
Jeg kan se, at du ligger her. Ja, ja, vi ligger begge to med 25 point, og ganske rigtigt, så ligger jeg foran dig til tabellen, selvfølgelig på alfabetisk
rækkefølge. Godt op, Jorne!
Til gengæld i den samlede stilling, så kan I altså ikke følge med, kære venner, fordi der har vi altså tre, der deler en førsteplads. Det drejer sig om Lars Nielsen, som har afdeling i Herning. Så er det Dog, eller Dag, som holder til i Køge-afdelingen. Dog Vidar Pedersen, og sidst, men ikke mindst, Allan Mogensen i København-afdelingen. Og de ligger altså alle tre med 37 point efter de her første kampe, vi har haft gang i. Der er altså rig mulighed for at være med, og det er altså ikke meget, man skal ramme rigtigt, før man begynder at kravle for alvor opad. Det er rigtig, rigtig spændende. Man kan altså gå ind og oprette både venneliga og alt muligt andet, og hvis man selvfølgelig, Daniel, hvad snakker du om, sidder man måske i sit stille sind og tænker, jamen så kan du da også blive en del af Copcasts venneliga. Gå ind og søg. Du går ind på matchday, så ude i menuen, så kører du ned, bum, stillingen klikker du på, og så nede under venneliga, der kan du søge efter Copcast, og kodet er Copcast. Kom ind og spil mod os direkte, så er der altså lidt håneret og noget andet. Det kan være, at vi kylder noget afsted til den skarpeste. Skal vi ikke gøre det?
Det synes jeg.
Hvor er jeg glad for, at I sagde ja. Godt, venner, vi har en uge, der byder på lidt lækker Carabao-kop, og så altså et brag i weekenden. Skal vi ikke gøre det forholdsvis kort i forhold til Leicester? Lige høre, hvad forventninger, bud på resultat? Og så videre teksten.
Ja, men de ligger jo toppen af championship og er på vej op igen. Og det skal de også. En klub af den størrelse, og med de meritter, de har inden for de sidste 10-15 år, så er det også en klub, jeg forventer kommer tilbage i Premier League. Har en dansk keeper i Mads Hermansen, som folk nok kender fra Brøndby og Superligaen, og er startet rigtig godt. Derudover er det stadig med veteranbanden op foran, havde han nær sagt, i et one-man-band i Jamie Vardy. Og ja, Leicester, som har måttet skifte meget ud i truppen hen over sommeren. Flere profiler er råd til andre Premier League-klubber osv. Og Enzo Maresca, den her gamle assistent i Manchester City for Pep Guardiola, forsøger at gøre tingene på hans egen måde. Jeg glæder mig til at se den her Liverpool B-kæde være lige 10-20% skarper, fordi så slår vi også det her Leicester-hold. Selvom at de startede godt, så er det championship-mandskab, og jeg synes bredden på det her Liverpool-hold er sindssygt spændende.
Er vi så ude i en omgang genvalg? Hvis ikke til bagkæden, så i hvert fald til midtbanen med lidt Wataru Endo, noget Gravenberch, noget Harvey Elliott og lidt Ben Doak op på toppen. Og hvad tænker du der?
Jamen det kunne da godt være, altså jokeren er jo hvem, der når at blive klar til den her kamp, fordi Klopp kunne godt finde på, hvis Trent bliver klar og ikke har spillet, og så kan han godt komme ind og få en kamp her, men der kommer til at være rotation på stort set 11 pladser. Det er relativt overbevist om. Og dermed også genvalg til rigtig mange af dem nede i Linz. Det er jo det, der bliver lidt interessant at se ved den her sæson, det er, når vi så har det her reserve-jam-band, der spiller Europa League, er de så også mere sammenspillet til den her kamp? For det plejer jo gerne at være i de her Carabao-kamp-kampe, at man får reserverne på banen, og så er de fuldstændig usammenspillet og ude af kampform. Så har det gjort noget, at de lige har fået lov til at få de der minutter sammen nede i Linz. Det er jeg rigtig spændt på at se. Og så den helt store joker er jo selvfølgelig, som Clark siger, Leicester ligger nummer 1 i championship. Og man ser bare, at hold, der ligger til i championship, også begynder at rotere hele A-kæden i de her Carabao Cup-kampe. Så det kan faktisk blive Liverpools B-kæde mod Leicesters B-kæde, og så bliver det rigtig spændende, ikke?
Jo, men og jeg tror, det kommer til at gøre noget ved udtrykket på det her Liverpool-hold, at vi har nogle minutter i benene på B-kæden op til sådan en kamp, for ellers så er det bare sådan nogle, det er sgu ofte sådan nogle lidt irriterende kampe, de første i Carabao Cup mod svære modstand. Vi så det mod Derby sidste år, hvor vi kan jo slet ikke binde noget sammen, men igen, vi er tilbage til, der er bare tilført mere kvalitet til det her hold. Den store ændring fra Linz-kampen, tror jeg, bliver, at frontkæden bliver en anden. Det bliver Shota og Gakpo, der skal ind og spille her, fordi Diaz og Nunes ligesom er trådt foran i køen frem mod lørdagens kamp, som det ser ud nu. Og dermed forventer jeg også, at det er dem, der starter. Og vi dermed får nogle andre indhop at se i løbet af det opgør. Men jeg håber, at det bliver Ben Doak. Jeg håber, det bliver samme midtbane. Og så er der et spørgsmål omkring højrebakken også selvfølgelig. Ja, der kommer så en del ændringer, for vi er nede tilbage til centerbakkombinationen, som også bliver en anden nu, hvor Van Dijk er tilbage i Premier League.
Ja, og så en Kjeld Højbuer.
Ja.
Ja. Yes, godt. Jamen, så er vi nået dertil, hvor jeg skal bede om jeres bud på resultatet her, fordi jeg har selv gættet 3-1 og første LFC-målscorer Diogo Jota.
Selvfølgelig har du gættet 3-1.
Ja, selvfølgelig. Altså, der er ingen grund til at ændre på opskriften.
Jeg er da enig. Jeg har sagt 2-0, og jeg har sagt Gravenbergs første målscorer.
Okay, jamen jeg går med sådan den der helt kaotiske Carabao-kop, blinder, uden låg og uden kanter på også, ikke? Altså, det bliver basically bare sådan en rotormaskine, der står og kører, mens man kyler jordbær hen på
så
den.
Så 1-0.
Så 3-3.
3-3?
Okay.
Og første målscorer?
Første målscorer Ben Doak.
Ja. Og det er altså vigtigt at sige til dig, kære lytter, som ikke har gættet med endnu i matchdag, og måske er ny i trafikken her. Det er altså første LFC-målscore, så det er ikke første målscore i kampen. Godt. Men Doken får altså lov til at åbne sin målkonto.
Det gør han. Og glimmerne. Kjelle har fået lov til at blive straffesparkshelt for første gang i, men ikke sidste gang i år.
Nu er det næsten Royal League igen.
Ja.
Det er Benny Gall.
Ja, det er det.
Jeg ved ikke, om I kan huske den der Royal League-finale, hvor Benny Gall og Bengt Andersson stod over for hinanden. Og hvad inden den straffesparkskonkurrence? 17-16 eller sådan noget lignende, og det var kun fordi, der var en, der ramte stolpen. De var simpelthen ikke i nærheden af at tage en straffespark nogle gange.
Blev den ikke 13? 13-12 eller 14-13?
Ja, det var godt.
Er det fordi, vi er ved at forveksle den med Liverpools...
Ja, Middlesbrough. Liverpool-Middlesbrough. Jordan Rossiter-kampen.
Ja. Præcis.
Never forget.
Det var... Jo, helst. Det var tider. Der var mange, der missede både fjernsøg og busser på poppen, på grund af, at den trak ud.
Ja, oh. Men det var faktisk sådan, for det var samme år, hvor Duda og Dida står over for hinanden, ikke? Dudek og Dida i Milan, Liverpool. Og de afgjorde simpelthen. Altså, de var simpelthen gode i den straffesparkskonkurrence. Og at Benny Gall og Bengt Andersson, de var simpelthen, ingen af dem kunne nå ud til stolperne, vel? Det var
13, ganske fascinerende. 13-12.
13-12, ja.
26 spørg.
Godt husket.
Ja, tak.
Ja, sådan. Riese, vi har en mand afsted på scouting-tur, hvad jeg lige vil sige. Fordi, Clark, du tager turen i weekenden.
Ja, det gør
vi er kommet til den helt store flødeskumskage i den her uge.
Ja.
Udebanekampen mod Tottenham.
Det bliver sindssygt spændende. Jeg tror der bliver fart over feltet, og jeg tror der bliver masser af mål, og jeg tror vi får endnu en 3-1 kamp, men jeg tror vi kan, det bliver spændende, en stor test for det her fodboldhold meget tidligt. Spurs er jo selvfølgelig ikke særlig langt i forhold til hvad de er i gang med at bygge op, og alt det her, det er tiden efter Harry Kane, men de indledende tegn er virkelig gode. De bestod den første store prøvelse, de var på i weekendens derby mod Arsenal, hvor de spiller på udebane, men alligevel virkelig fra sig, ikke? Og levere en mandfolkepræstation. Og jeg glæder mig til at se, om Liverpool mod rigtig god modstand kan bevare 11 mand på banen først og fremmest, og ligeledes få det her spillemæssige udtryk, som vi har haft i to hjemmekampe mod Villa og West Ham, tage det med på udebane og levere en præstation. Jeg er confident, det synes jeg, men det bliver svært.
Spændende, at du er confident, og du i hvert fald lige melder det ind, fordi jeg sidder Riese og tænker, alt det, vi har talt om indtil videre i den her udsendelse, ikke alt, men store dele af det, vi har talt om, har jo netop været, hvad gør Liverpool den dag, man møder James Maddison?
Jamen, jeg er enig, fordi nu har vi siddet her og snakket McAllister og den her nye rolle og sekseren, og fedt at få ham på tavlen med assisten og hans pasningsspil, når vi skal kontrollere kampene dernede. Nej, hvor er det fedt. Det her, det er, som jeg ser det, den første test, Liverpool skal op imod et rigtig godt hold på udebane med en virkelig, virkelig, virkelig dygtig spiller til at ligge og udnytte det der tier-område. Som alt i alt ikke er dækket lige så godt af med McAllister som sekser. Så det bliver helt klart nøgleduellen. Ikke hvor godt McAllister gør det over for Maddison, men den helt klassiske Klopp-pointe om, hvor gode vi er til at sørge for, at Maddison aldrig får bolden in the first place. Så det er helt klart det, der bliver den interessante vinkel på den her kamp, det er jeg ret sikker på.
Tanker derudover om det her opgør, jamen, som jo, ja, vi gør os jo bedst i at analysere den efterfølgende, men alligevel.
Spændende sydamerikansk duel op foran, hvor at, det er meget nemt kan ende i et rødt kort den ene og den anden vej, mellem Darwin Nunes og Christian Romero. Ja. Og igen er jeg confident, må jeg sige. Jeg kan godt lide den måde, vi kommer ind til det her opgør på, men... Jeg frygter også den Maddison-duel derinde. Jeg tror, Soboslai får et større ansvar defensivt i det her opgør for at hjælpe til den vej rundt. Spørgsmålet er så, hvad det gør for ham, når vi er på bolden, og hvilke områder vi får ham på bolden i osv., og uden at det skal blive for teknisk, så kan jeg bare godt lide den midtbane-konstellation, vi har bygget op til den her kamp med McAllister, Soboslai og Curtis Jones, Touchwood og alt det der. Jeg håber ikke, der går noget galt inden. Men at de tre af vores midtbanekonstellation op til sådan en topkamp her, synes jeg bare er en kæmpe kontrast i forhold til sidste sæson, når vi skulle op til de her store kampe, hvor jeg sad og tænkte, åh, hvis vi havde skulle spille mod sådan et hold som det her, åh, Bissouma, fysik, åh, Maddison, teknik, åh, hvordan skal vi bare stille tre mand, der bare skal fylde ud, ikke? Her der kommer vi med noget kvalitet, der kan matche dem teknisk, vi kommer med noget fysik, som jeg synes er en god pakke med de tre, og så kommer vi med fantasi nok til at kunne iværksætte kontrastød, som kan gøre ondt på Spurs, og ja, jeg tror på det.
Jeg ved ikke, nu, jeg må bare lige af med den. Nu sidder vi alligevel og taler så meget Liverpool, så kan jeg lige så godt komme af med en mavefornemmelse. Jeg har bare et eller andet med, jeg tror sgu Klopp overrasker os med den opstilling mod Tottenham. Jeg tror, der er sgu et eller andet easter egg. Der må ligge noget der. Jeg tror, der er noget, han har set. Han har hacket Antis algoritme.
Ja, men
jeg tror, det er op foran.
Jeg håber bare, at Trent bliver klar til det opgør, fordi så ser det godt ud.
Det tror du?
Ja, altså hvis han er klar, ja, det tror jeg.
Okay.
Ja, det er så ikke, du kan snakke om der, Daniel. Det kunne nemlig godt være en hurtig hak på. Og det skulle være, præcis, fordi, at de to bananer, de har noget bagved Tottenham, det er nogen, der kan matche Nunes på fysik. Og så kan han på en eller anden måde, og det kan han jo ikke, det ved vi, men tanken kunne være, at han godt kunne blive lidt imødegået af det, mens at hvis vi får hurtig hak på ind og tænke fodbold imod de der to Tottenham stopper, så kan det blive spændende.
Vi piller ikke Nunes momentum nu. Det gør vi ikke.
Jamen, han skal jo lige bombe Leicester tilbage til...
Nej, ja. Han spiller ikke fra start i midtugen, det tror jeg ikke på. Og jeg håber virkelig ikke, at vi tager imod til det opgør. Altså, jeg kan mærke, at det er noget af det, der gør mig allermest confident i forhold til det her, at vi kan slibe knivene og for alvor stikke den dybt til ham og være direkte i vores spillestil på den måde. Men jeg kigger nærmere ud på Dias, ud på den position, og tænker, at det godt kunne være, at vi fandt på noget andet der.
Der kunne da godt være en Cody Rakpo, der kom ind i eventuelt eller en Shota. Ja, men det der også er i det, der er de her fem udskiftninger. Jeg synes, det er for alvor nu, vi ser Liverpool, som du siger, have bredden, have truppen til at få dem til virkelig at tælle. Altså det må vi også bare sige. Det her har været endnu en uge, hvor Jürgen Klopps indskiftninger har siddet fuldstændig lige i skabet. Der har simpelthen ikke været nogen af dem. Det skulle lige være Endo, der kommer ind mod West Ham, der ikke har gjort Liverpool til et bedre fodboldhold, synes jeg. Og det tror jeg også har noget at gøre med det, når vi snakker om momentum, hvem starter ud, hvem starter ind. Jeg tror også, at sådan en som Darwin Nunes kan godt finde ud af at få at vide inden kampen. Hør her, ven. Nu smider vi lige Cody Rack på ind i den første time, så kan de der to bananer få lov til at løbe rundt om ham. Han kan lige tage 10% af toppen på dem, og så kommer du ind den sidste halve time som bulldozer. Det tror jeg ikke nødvendigvis på samme måde føles som at blive dumpet for en topangriber, som det tidligere har gjort, hvor der har været tre indskiftninger.
Jeg kunne godt se Rakpo netop for at få opmærksomheden og få trukket så meget Spurs opmærksomhed omkring det, så vi netop får Dias og Salah i kanaler. Men altså, lad os vente og se. Rigtig spændende. Og lige så spændende er det selvfølgelig også at høre jeres bud. Matchday. Skal man lade sig inspirere, eller man kan lade sig afskrække? Riese, du får lov til at starte.
Jamen simpelthen bare by law of averages kan Liverpool ikke blive ved med at vinde. Så jeg siger, at det her er den første test, vi får på udebane mod et hold, der har momentum og kvalitet, og derfor så bliver den 2-2. Til gengæld så er den gode nyhed, at Soboslai, han har nu filet sin frispark godt nok til, at han saver første Liverpool-mål ind direkte hen over muren og op i fjerneste hjørne på frispark.
Hold da op, det lyder dejligt, fordi han blev ved, men det var som om, at der ikke gik hul i West Ham-spillerne den her weekend.
Altså, hvis planen var, at det første frispark bare skulle ramme en af de der i muren lige smasken, så han flyttede hovedet næste gang, så jeg kan godt forstå, at han tænkte det, for det her edder banken gjort ondt og sætte hovedet på den begge gange.
Altså Will Smith stod over hjørnet den der concussion-rolle der og sagde, det er ikke sundt. Det er det altså ikke. Hold da kæft på gangen, smæk. Nå, det er også lige meget klak.
Jeg tror, James Maddison gør det samme, bare i modsatte ende, men jeg tror, Liverpool vinder 3-1.
Du glæder dig til en 3-1-sejr?
Ja, det gør jeg sgu.
Og 3-1? Hvor originalt?
Ja.
Ja, jamen...
Og jeg skulle komme med en målscore også for os, den første.
Ja, det er i hvert fald konceptet.
Ja, lige præcis. Jamen jeg siger Salah,
ja. 3-1. Jamen skal jeg så ikke gå med noget så kedeligt, fordi Klopp han bare har regnet den ud. En Klopp with trust. 2-0 og Cody Rakpo som første målscorer.
Klasse.
Boom. Ja, jeg gik med mavefornemmelsen og glæder mig til at få ikke nogen point. Det gode er jo selvfølgelig, at hvis man nu har gættet på første målscorer i matchday Og det kunne for eksempel være Cody Rakpo, og man så til sine gro opdager, at Jürgen Klopp faktisk giver Nunez chancen igen, jamen så kan du gå ind og rette helt frem til, at kampen starter. Det er et af en af fordelene ved det. Så hold lige øje med startopstillingen en time før, så du kan gå ind og ændre dit bud, hvis det nu er, at du får nogle underlige mavefornemmelser, eller der er noget, der taler fuldstændig imod. Man kan altså også gætte på, at der ikke er nogen Liverpool-målscorer, men det orker vi ikke, vel?
Altså, jeg glæder mig bare til, at folk tror på det her vrøvl, jeg lige har sagt, at kopiere min bud, og så har jeg selvfølgelig et andet bud til kampen. Det var det. Jeg havde jo ført, hvis ikke jeg havde givet den væk i sidste uge, at den ville blive 3-1 med Nunez som modskuer og andet. Det var det eneste, der havde regnet ud.
Den der legendariske leg, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad tv-showet hedder i Storbritannien, med Carrot in the Box. Det er lidt det, vi kører på mentalt. Det må man begynde at google, hvis man har lyst. Nå, venner, det var simpelthen det. For den her omgang Copcast. Endnu en gang, tusind tak til dig for at bruge tiden sammen med os. Det er vi simpelthen så glade for. Husk nu for pokker at blive medlem af Redman Family. Det kan du blive inde på redmanfamily.dk. Ikke mindst fordi, at du har fri adgang til matchday og til at spille med mod os der. Og så også fordi, du støtter op om det gode arbejde, der er rundt omkring i det danske land. For eksempel i den kommende weekend, hvor man i Aarhus kan glæde sig til noget helt nyt.
Det er nemlig rigtigt. Carlsberg-matchen, som vi kommer til at rulle ud over 10 forskellige byer i løbet af sæsonen i de forskellige afdelinger. Og første stop på turen er altså Aarhus, hvor man har suppleret med 2 timers fri fadøl til medlemmer af Redman Family. Så det er jo ganske udmærket.
Carlsberg siger, vi giver den første. Redman Family Aarhus siger, vi giver de næste 20. Alt afhængig af, hvor mange man kan drikke, selvfølgelig. Ikke?
Ja, og med lækre præmier og alt muligt andet, som Carlsberg ligesom bringer til bordet. Og det skal nok blive hyggeligt.
Det er klasse.
Det er simpelthen fra kl. 16, ikke? Jo, det tror jeg. Yes.
You tell me.
Jamen, det er det. For kl. 16. 2,5 timer før kick-off.
Mig og fruen har termin på lørdag. Jeg tror ikke, jeg kan huske
du,
noget.
Du kommer ikke? Det er fandme for dårligt, Dalen.
Jeg har prøvet på mange måder.
Jeg er på Tottenham Hotspur Stadium. Jeg er undskyldt, men er din undskyldning helt valid?
Altså, jeg vil sige det på den måde. Gå lige ind og læs Buskelysen, der er kommet op i dag, hvor Martin Busk kan fortælle, at grunden til, at den ikke kom efter Linds-kampen,
Lads-kampen,
det var, at det er den første Liverpool-kamp nogensinde, han simpelthen ikke har set. Han var til et eller andet møde, og så han resultatet, og så tænkte, vil du være Europa League? Jeg gider simpelthen ikke, og det indrømmer han blankt. Det er den eneste gang, han er simpelthen stadig så skuffet over, at vi spiller eller han ikke gad gå hjem og se kampen, så han nøjes med højdepunkterne. Dermed også sagt, som han skriver, at der er 2 andre kampe, hvor han har misset noget af dem. Og det var, da hans 2 børn blev født, der spillede Liverpool begge gange. Den ene gang, der fik han snedet sig ud i venteværelset i pauser og hørte transistorradio. Så han hørte den her fine 2-0-sejr, som Liverpool havde over Coventry i Carabao-koppen på transistorradio. Og den anden, der passede det med, at navlestrengen blev klippet lige til kick-off, så der kunne han simpelthen nå ud i venteværelset se hele kampen. Så,
hvad køn blev det, Jørgen?
2 drenge. No pressure, Daniel.
Det var ikke det, jeg mente. Hvad blev kampen for fanden?
Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad han skrev. Men no pressure, Daniel. Jeg siger bare, du er vel rigtig fan, ikke?
Jo. Ej, nu er jeg for helvede, mand. Jeg er lige blevet viet. Det er så bøvlet, har du prøvet at være på vores service i Tyskland?
Det foregår ikke digitalt.
Nej, det gør det ikke. Nå, hvor kom vi fra? Jo, det er rigtigt. Liverpool skal i aktion, og du skal blive medlem. Og hvis du er i området i omkring Aarhus, så er det altså bare med at komme ned på poppen på lørdag, når Liverpool altså møder Tottenham ude. Og Riese, du læner dig frem. Du har en glimrende pointe.
Ja, jeg er bare ondt i skulderen.
Åh, for fanden. Det er jo ikke så rart. God bedring til dig.
Jo, tak.
Jo, tak. Glimrende. Carlsberg-matchen nede på poppen, Old Irish Pop, nede i Redman Family Aarhus. Husk nu for pokker at tjekke det ud, og altså ind og gætte løs ind i matchday. Vi er præsenteret i samarbejde med PhoneTrade her i 2023. PhoneTrade.dk er stedet. Og de her, rigtig god uge til jer. Jeg tak. Håber sørme, at vi har så meget mere at tale om. Det kan altså godt være, at jeg springer Copcast over næste uge.
Det kan være. Vi må finde ud af, om vi kan skrue noget sammen.
Ja, og ellers så hopper vi lidt elegant over, så er vi tilbage på den anden side af transistorradioen og så videre. Det må jeg lige ud og finde.
Ja.
hvor er det, de tyske frekvenser ligger? Lige præcis. Sådan. Venner, det har været en usøgt fornøjelse. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.